Tak dobré ráno všichni tady ve spolek, jsem velice rád, že se tady scházíme a vidím, že se tady pár nových tváří, za které jsem vděčný. A možná, že bych chtěl jenom na počátek říct, já si vzpomínám, když jsem já uvěřil, tady máme poměrně nové lidi, kteří, myslím, moc se toho ještě nezakusili z Písma svatého a z Bible, že budou trošičku konsternováni, že budou jako na rozpacích. Já si vzpomínám, když jsem já poprvé přišel do sboru, úplně, jak řekl bych, lidsky úplně dutý z Písma, vůbec jsem něco o tom nevěděl, ale najednou kazatel řekl, nalistujte si Galackým. A já říkám, Galackým, co to znamená Galackým? A nebo zase Korinským a tak dále. Prostě byl jsem hozen do vody a plaval jsem. A takže máme tady pár nových lidí a tato přednáška nebo toto kázání bude trošičku možná složitější, tak prostě budete muset plavat, přátelé. To je jako, co si musíme jako uvědomit. A já se modlím za to, abychom to všichni pochopili. Takže v mých posledních dvou kázání, které byly, já nevím, před kolika týdny, jsme si ukázali historické základy kalvinismu. A následníci Jakuba Arminia, který žil 1560 až 1609, sestavili rok po té Arminiově smrti, to znamená v roce 1610, abychom byli v obraze, 5 článků remonstrace. A hlavní důraz byl kladen v té remonstraci na boží nápomocnou milost, která uschopní člověka přijmout nebo odmítnout boží nabídku spasení. To znamená, byla tam nějaká nápomocná milost od Pána Boha a u mě nebo u člověka by to jako způsobilo možnost přijmout nebo odmítnout. Po 9 letech v roce 1619 na tuto remonstraci odpověděla Dortská synoda, která těchto 5 článků popřela. K této odpovědi, nebo z této odpovědi po čase vyplynulo 5 bodů takzvaného kalvinismu. A nelekejme se slova kalvinismus, protože kalvinismus je skutečně jenom evangelium. Charles Spurgeon, to byl veliký anglický kazatel 19. století, napsal toto. Není to tedy žádná novinka, kterou kážu. Žádné nové učení. Nesmírně rád hlásám toto mocné staré učení, které je nazýváno přezdívkou kalvinismus, ale které je jistě skutečnou zjevenou boží pravdou, jak je v Kristu, jaká je v Kristu Ježíši. Podle mého názoru není nic takového jako kázání Krista, toho ukřižovaného, pokud nekážeme to, čemu se dnes říká kalvinismus. Je to přezdívka, nazývat to kalvinismem. Kalvinismus je evangelium a nic jiného. Pane Bože, děkujeme ti za to, že jsme se tady sešli a prosíme tě, Pane Bože, aby si nám otevřel srdce, abychom chápali tvé evangelium. Pane Bože, modlím se za každého v tomto sále a každého, kdo bude poslouchat toto kázání, aby si mu otevřel srdce, abychom viděli tebe, abychom viděli ve všem tvoji naprostou svrchovanost. Do tvých rukou vkládám sebe, do tvých rukou vkládám všechny posluchače. Děkujeme ti, Pane Bože, za to, že jsi nás přitáhl k sobě a že můžeme být tvými dětmi. Amen. A než přistoupíme k rozboru prvního bodu kalvinismu, samozřejmě já už jsem předtím řekl, že jich bylo 5 a že to vlastně, že těch 5 bodů bylo vlastně svým způsobem v uvozovkách vyprovokováno těmi pěti články remonstrace, tak si zhrňme pro přehled všech těchto 5 bodů. Těchto 5 bodů se vyvinulo od té Dortské synody v mnoha různých stylizacích. Já jsem četl tolikrát už těch 5 bodů a skoro každý se trošičku lišil ve stylizaci. Ale žádný se neodchyloval od Dortu, každý ve své podstatě říkal totéž. Takže začneme těmi 5 body a toto je taková volná sumarizace, kterou jsem také sepsal a budeme si ji opakovat v každém dalším kázání, které se bude týkat kteréhokoliv z 5 těchto bodů. Nebudeme-li totiž, a to je strašně důležité, nebudeme-li totiž chápat všech 5 bodů v celku, jak na sebe navazují, v té návazné souvislosti, jak ten předcházející bod podmiňuje ten následující bod, potom stěží obhájíme před našimi odpůrci, kterým koliv bod osamoceně. Já jsem znal lidi, kteří říkali, já jsem 4bodový kalvinista, já jsem 3,5bodový kalvinista. Naprostý nesmysl, protože vytrhneme-li jeden, všecko se hroutí. Jestliže vytrhneme z 5článkového řetězu jeden řetěz, celý řetěz se přetrhne. A teď dobře poslouchejme, máte to napsáno na první stránce vaší osnovy, jak tyto body na sebe navazují. Můžeme sledovat. Za prvé, ten první bod je naprostá duchovní neschopnost neboli zkaženost člověka. Naprostá duchovní zkaženost. Anglicky se tomu říká total depravity, protože je to písmeno T. Přirozený člověk, Adamův potomek, je v důsledku prvotního hříchu duchovně mrtev. To znamená oddělený od Boha. Proto neschopen chápat Boží věci a komunikovat vzhůru k Bohu. Vše, co člověk v tomto stavu koná, se odehrává na jevišti hříchu. Je satanův vazal, otrok hříchu a kvůli své zkažené přirozenosti není schopen z vlastní vůle zatoužit po následování Boha. Já myslím, že tento první bod je velice jasný a ten podmiňuje všecko ostatní. To je jediná naše, co, čím přispíváme k celé této záležitosti. Naše hříšnost. A právě proto, kvůli této naší totální hříšnosti, může Bůh dělat svoji akci. A ten druhý bod je následující. Boží nepodmíněné svrchované vyvolení. Anglicky se tomu říká unconditional election, písmeno U. Proto se Bůh z nevyslovené úchvatné dobroty nad člověkem slitoval. Proč? Protože je hříšný ten člověk. Kdyby hříšný nebyl, tak by se nemusel smilovávat. Vidíte tu návaznost. A teď Bůh Otec pro sebe, kvůli sobě, vyvolil svůj boží zaslíbený lid, svoji církev, kterou si z celého padlého Adamova pokolení před stvořením věku zamiloval odvěkou láskou. A tento lid určil ke spasení. Jeho vyvolení není podmíněné ani zásluhami, ani vírou přirozeného člověka, je výlučně založené na boží svrchované milosti. Jestliže v prvním bodě bylo jasně řečeno, že člověk nemůže komunikovat s Bohem, proto Bůh ze své milosti a ze své lásky kvůli sobě a pro sebe se sklonil k nám. Vidíme tu návaznost. Třetí bod. Kristovo omezené účinné cílevědomé vykoupení. A když se tomu říká limited atonement, písmeno L. Aby boží zaslíbení byly zachráněni, ti vyvolení, o kterých jsme si právě řekli, Bůh Otec vyslal na svět v těle svého syna Ježíše Krista. Dal mu svůj lid, aby jej Bůh syn spasil. Otec vyvolil, Bůh syn spasil. Ježíš Kristus na kříži zastoupil boží vyvolený lid v potrestání. Nesl výlučně jeho hříchy, nikoli hříchy celého lidstva. Tak jej vykoupil z otroctví hříchu, vyvedl zajatce ze satanova uvěznění. Bůh syn nikomu neumožnil spasení, on účinně spasil celý svůj lid. Boží spása na kříži není nějaká potencialita nebo umožnění, aby se člověk to doumožnil nebo dospasil, abych to tak řekl, ale on účinně, cílevědomě celý svůj lid spasil a vytrhl ze satanova otroctví. Čtvrtý bod. Neodolatelná milost, účinné povolání duchem. V angličtině se tomu říká irresistible grace, písmeno I. Aby byl boží lid v poslušné jednotě s Bohem, aby věřil, že jej Bůh Otec vyvolil a syn Bůh syn spasil, vyslal Bůh syn na zemi přímluvce, Boha Ducha Svatého, který vychází jako syn od Boha Otce. Bůh Duch Svatý znovu zrodil, nově stvořil, vzkřísil spolu s Kristem do nového života plný počet zaslíbeného božího lidu. Tak boží duch dokonal nepodmíněnou, proto neodolatelnou milost, na které se podílejí všechny tři osoby trojediného Boha. Tvořivé moci Ducha Svatého účinnému povolání duchem znovu zrození nového člověka v Kristu nelze odolat tak, jako nelze odolat tělesnému narození. Jestliže jsme neexistovali fyzicky, tak není kdo nebo co by odolával tomu, abychom existovali fyzicky. My a já a vy všichni jsme Boží dekret. Úplně stejně to platí v duchovní oblasti, jestliže člověk naprosto mrtev duchovně, neexistuje žádný nový člověk, tak nemůže odolat, protože neexistuje svým způsobem duchovně, není propojen s Bohem, proto jej Bůh nově stvoří. Každý z nás, kdo věří a kdo je znovu zrozen, je nové stvoření. A jestliže je nové stvoření, tak je to Boží dekret, tak je Božím dekretem a nelze mu odolat. Nelze odolat fyzickému narození, nelze odolat novému narození z ducha. A půjdeme na pátý bod. Vytrvalo svatých zachování svatých Bohem. Říká se tomu anglicky Perseverance of the Saints, písmeno P. Já jsem ty písmena řekl proto, protože to dohromady dává akronym TULIP, neboli tulipán v angličtině. Takže angličtina tomu říká TULIP. My tak šťastná písmenečka na počátku nemáme, proto nám žádný takový akronym nemůžeme mít. Ale jestliže budete slyšet tento akronym TULIP, tak to znamená těch pět bodů, které byly vyvolány právě remonstrací na dortském synodu. Ten pátý bod říká toto. Vytrvalo svatých zachování svatých Bohem. Boží lid byl vyvolen Bohem Otcem, protože byl hříšný, to byl ten první bod, vykoupen Bohem Synem a znovu zrozen Duchem Svatým. Byl zachráněn stůně duchovní smrti trojediným Bohem, to je důležité, kvůli Bohu a pro Boží slávu. Kvůli Bohu a pro Boží slávu. Proto je církev, celý Boží lid, trvale zapečetěn, zachováván Duchem Svatým v Kristu podle Otcova předsevzetí, aby vytrval do konce svých pozemských dnů ve víře a skutcích, které mu Bůh připravil. Kdo odpadne od víry v uvozovkách, nikdy víru od Boha nedostal. Bůh jej nikdy neznal, proto nevyvolil, nevykoupil ani znovu nezrodil. Nelze odpadnout od něčeho, co nemáme. A teď přicházíme teda k takovému určitému rozboru. Nejprve verše. Já vám chci ukázat verše, že skutečně toto, co tady říkáme, je pravda. Půjdeme na ten první bod, ta naprostá duchovní neschopnost a zkaženost člověka. To znamená, že jsme naprosto odděleni od Boha. Tak se rodíme. Rodem jsme od něho odděleni. A to je teprve první část. Pak budu mít ještě další dvě části, takže všech těch pět bodů budeme mít na takových, já nevím, na 15, 14, 12 kázání nebo tak. Jak to za sebou půjde. Přirozený člověk Adamův potomek je v důsledku prvotního hříchu duchovně mrtev. Být mrtev znamená být oddělen, život znamená být spolu. Jestliže naše duše nebo náš vnitřní člověk spojen s tělem, tak máme život tělesný. Jestliže se to rozpojí v naší tělesné smrti, tak potom je to smrt. Když jsme od Boha odděleni, tak jsme mrtví Bohu. Jestliže jsme s ním spojeni duchem Božím, tak jsme živí. Tak to je jenom na ten základ. Vše, co člověk v tomto stavu koná, to znamená v odděleném stavu od Boha, se odehrává na jevišti hříchu. Je satanův vazal, otrok hříchu a kvůli své zkažené přirozenosti není schopen z vlastní vůle zatoužit po následování skutečného Boha. Není schopen, protože nemá s ním spojení. Položíme si nejprve tři základní otázky a potvrdíme si ji písmem. První otázka, to je za A. Jednička A. První otázka. Jsou všichni přirození lidé v podstatě dobří nebo zlí? Ale musíme se to dívat z hlediska Božího. Pojď mezi lidmi si říkáme, tenhle je dobrý, tenhle je špatný a tak dále. Z hlediska Božího. Člověk byl stvořen jako bezhříšný. Padl, vzdálil se Bohu a jeho myšlení a činy jsou v těle jen scestné. Kazatel 7.29 říká toto. Hleď, jenom na to jsem přišel, že Bůh sice učinil člověka přímého, ten však vyhledává samé smyšlenky. Původně byl člověk přímý, ale člověk dnes vyhledává samé smyšlenky. Přesto Kristus zemřel za zlé, za hříšné lidi. Za dobré by nemusel umírat. Dobrý člověk nepotřebuje být spasen. Uvědomí si to, že on umřel proto, protože jsme hříšní. Kdybychom byli dobří, tak bychom nebyli ztraceni a Kristus by nemusel umírat. Podívejme se na další verš. Římanům 5:12. Bůh však prokazuje svou lásku k nám, to není k celému světu, ale k nám, tím, že Kristus za nás, to znamená jen za svoje, zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Ještě když jsme byli hříšní, on už za nás zemřel. My jsme byli hříšní rodem, ale on už za nás zemřel. Člověk je v podstatě zlý, protože v Adamovi všichni zřešili. V Adamovi jsme všichni zřešili. Římanům 5:12 to říká. Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zřešili. To znamená, že mzdou hříchu je smrt. Ukažte mi člověka, který nikdy nezemře, i když je to naše nejhodnější babička a tetička, a já vám ukážu člověka, který nikdy nezřešil. Člověk, každý zemřeme proto, protože jsme řešili. Dobrá novina však je, že boží lid, to jest mnozí, budou vytrženi ze satanova otroctví hříchu. Mnohé Kristus vytrhl ze satanova otroctví hříchu, protože my žijeme v jeho otroctví. Římanům 5:19 říká to. Jako se neposlušností jednoho člověka, to jest Adama, mnozí stali hříšníci, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými. A dobře víme, že ten jeden člověk, po kterém jsme se stali hříšníci, je Adam, a ten jeden jediný, který měl poslušnost, skrze toho Ježíše Krista se staneme spravedlivými. Podívejme se na druhou otázku, Bčko, ve vašich osnovách. Opravdu jsou všichni lidé bez výjimky rodem zlí? Opravdu neexistuje alespoň jeden jediný človíček, který by byl dobrý? Ano, je tomu tak a písmo to nad jakoukoliv pochybnost dosvědčuje. Žalmy 143:2 říká toto. Nevcházej, Hospodine, v soud se svým služebníkem, vždyť před tebou, Bože, nikdo z živých není spravedlivý. Nikdo z živých není spravedlivý. Každý přirozený člověk, a přirozeným člověk myslíme ten, kdo se přirozeně narodí z matky a z otce, chodí po své, nikoli v boží cestě. Do té doby samozřejmě, než ho Bůh přetvoří, než ho Bůh znovu zrodí. Izajáš 53:6 ve starém zákonu už říká, všichni jsme bloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou cestou. Jej, to znamená Krista, však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Zase to je pro naši nepravost, ne pro nepravost celého světa. Všichni bez výjimky jsme zlí, hříšní lidé, protože každý z nás se dal svou cestou a proto Hospodin postihl Krista. Všichni lidé jsou opravdu zlí. Podívejme se na 1. Janův 1.8 až 10. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Říkáme-li, že jsme nezřešili, to znamená, když já znám tolik lidí, kteří řekli, já jsem docela slušný člověk, já moc nehřeším, trochu jsem tam, ale moc ne. Tak říkáme-li toto, děláme z něho, to znamená z Boha lháře, a jeho slovo v nás není. Děláme z Boha lháře a boží slovo v nás není. Dále, jenom Bůh je dobrý, žádný člověk, jenom Bůh je dobrý, všichni lidé jsou rodem naprosto prorostlí hříchem, jsou totálně odděleni od Boha. Marek 10:18 říká toto. A to je ten případ, když mladý bohatý prostě chtěl, co má udělat, aby získal boží království, tak Ježíš mu říká, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Ještě jednou, nikdo z nás není dobrý, jedině Bůh. A to jsou Ježíšova slova, to nejsou moje slova, to jsou Kristova slova. To jsou boží slova. A Žalmy 5:10 říkají toto. Vždyť v jejich ústech lidských není upřímnosti. Jejich nitro je plné záhuby. Zející hrob je hrdlo jejich. Nástroje klamu jejich jazyky. Zející hrob, víte, jak to páchne z hrobu, když se tam rozkládají mrtvoly. Tak žalmista nám ukazuje, co je naše hrdlo, co zase z našeho srdce vychází skrze hrdlo a jazyk. Třetí otázka. To je C-čko. Opravdu se všichni lidé rodí zlí skrz naskrz zkažení? Přirozený člověk toto nemůže přijmout, protože přece mám dobrou maminku, tatínka, tamhle, ten mi dal, byl jsem na návštěvě, dali mi kafe a nedali mi do něho jet a tak dále. Prostě to jsou naše takové ty lidské otázky. Zaprvé, všichni máme rodem prolhanou, nepoctivou, nečestnou mysl, to je zkažené srdce. Genesis 8:21. Po potopě, kdy zahubil veškeré lidstvo, kromě 8 lidí, a Noému na oltáři obětoval. I ucítil Hospodin libou vůni a řekl si v srdci, už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku. Přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí, to je rodem, zlý. Už nikdy nebude zlořečit zemi, napříč tomu, že každý výtvor lidského srdce je od mládí jen zlý. Už nikdy nezahubím všechno živé, jako jsem učinil. Jeremiáš 17:9 říká toto. Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Vzpomeňte, je nevyléčitelné. Sám člověk se nevyléčí. Kdo pak je zná? Ta léčba přichází až s Kristem. A ta tvoří nové srdce. To je obřízka srdce. Nebo v přísloví 28:26. Kdo spoléhá na svůj rozum, je hlupák, ale kdo žije moudře, unikne zlému. Bratři a sestry, nespoléhejme na svůj rozum. Nespoléhejme na bezbohou logiku. V žádném případě. Za druhé, všichni máme rodem zotročenou vůli tím zlým. Ten zlý ďábel, satan, nám ji zotročil, protože my jsme jeho děti, my mu patříme rodem, dokud nás Kristus na kříže nevytrhl. Jan 8:34 říká toto. Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. To znamená, je vlastněn hříchem, je vlastněn tím zlým. Každý, kdo hřeší. Vzpomeňte si, před chvíli jsem řekl, že ukažte mi člověka, kdo nehřeší, já vám ukážu, kdo nikdy nezemře. Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem, je vlastněn hříchu. To řekl Kristus. Pavel Tito vypíše, vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudili, byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodně opovrženi a navzájem jsme se nenáviděli. Titovi 3:3. Půjdeme v té třetí otázce na třetí bod. Všichni máme rodem zvrácené touhy. A to všechno podporujeme písmem, Božím slovem. Efeským 2:3. I my všichni jsme kdysi patřili, žili jsme, ještě jednou, i my všichni jsme kdysi k ním patřili, žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se ve svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Každý přirozený člověk, i my v přirozeném stavu jsme žili sklonům svého těla, dali jsme se ve sobeckými zájmy a proto jsme propadli Božímu soudu, jako všichni lidé na světě. Jan 3:19 říká toto. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Stále to vidíme, jak ten první bod nám dává ten základ k tomu, proč má přijít Kristus, proč kvůli sobě přichází, protože jsme zlí. Kdybychom nebyli, tak potom celá spása, celý kříž a všechno ostatní neexistuje, by nemuselo být. Toto je základ, proč vlastně celá historie běží kvůli kříži. Za čtvrté, všichni jsme rodem naprosté duchovní ruiny. Izajáš 1:5-6 říká toto. Naprosté duchovní ruiny. Nač vás ještě být? Jste jen umíněnější. Hlava je celá chorá a celé srdce zemdlené. Od hlavy až k patě nic zdravého není. samá modřina a jizva i čerstvá rána nejsou vymačkány ani obvázány, ani ošetřeny olejem. To byl Izajáš 1, 5 a 6. U starozákonním prorokům bylo úplně jasné, že od hlavy až k patě jsme naprosto duchovně zkažení, že jsme duchovní ruiny. Římanům 7.18. Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. To píše Pavel. Chtít dobro to dokážu, ale vykonat už ne. Takže teď se podíváme na ten druhý bod, na tu druhou část. Ta podstata naprosté fyzické a duchovní zkaženosti, na tu podstatu se podíváme. Je tam je těch veršů nekonečně. Když se na to podíváte ve své osnově, tak tam uvidíte, kolik veršů je tam jasně řečeno. Verši jsme si dokázali, že jsme skutečně odděleni od Boha tím, že jsme hříšní. A teď si to trošičku rozvedeme, trošičku si to jako o tom povíme. Naprostá fyzická zkaženost. Fyzicky, jestli jsme zkaženi. No, samozřejmě, že jsme, teď se jenom podívejte na mě, mám 77 pomalu, a jak když jsem býval mladý, tak jsem vypadal úplně jinak než teď. A takže ta zkaženost fyzická je tady také, protože neustále stárneme a vlastně se nevyvíjíme, ale svíjíme. Zkaženost viditelného fyzického stvoření světa a vesmíru je nejen viditelná, ale i ověřitelná fyzikálními zákony. Následkem Adamova pádu ani jedna hmotná částečka stvoření nezůstala ve své původní dokonalé stvořené podobě. Vše viditelné bylo postiženo takzvaným, pardon, druhým termodynamickým zákonem, trvalým nárůstem entropie, česky trvalým nárůstem neuspořádanosti, tedy chaosu, který vede k zániku. Já myslím, že té entropii budete velice dobře rozumět. Když něco necháte na pospas sami sobě, tak to bude jenom chátrat, chátrat a chátrat, nakonec vám to zreziví, nakonec se i dům obrátí v prach a tak dále. Protože je to necháno sami, a to je vlastně druhý termodynamický zákon, že prostě všecko vede k chaosu, k rozpadu. Svět a vesmír se nevyvíjí, ale sví. Hospodin stvořil zemi člověka, roztáhl vesmír, vše podrobil svým zákonům, vše jej poslouchá, jak říká Izajáš 45.12. A Hospodin také tento vesmír, který stvořil, jednou svine, tak jako se svine kniha, tak jako se svine svitek. Izajáš 34.4 říká toto. Rozkladu propadne všechen nebeský zástup. Nebesa se svinou jako kniha a všechen jejich zástup bude padat, jako opadává listí z vinné révy a padavče z fíkovníku. Takže vidíte, že všecko spěje k záhubě, a ten fyzický svět, a nakonec bude svinut jako kniha. A to udělá Hospodin zástupu. Znovu, ani člověk se nevyvíjí, ale sví. Například, dávám příklad, naše oko je důsledkem Adamova pádu zasaženo do posledního receptoru a nervového spoje, ale jen do určité míry, protože stále ještě vidíme. Stále ještě vidíme, ale jako špatněji, špatněji a špatněji. Naše tělo je od narození až po smrt průběžně funkčně degradováno. Stárne a spěje ke sklonu. Proto potřebujeme doktory, kteří nás stále nějak podporují a prášky, abychom vůbec to dotáhli do určitého věku. A když řeknu to určující přídavné jméno naprostá zkaženost, tak ta naprostá zkaženost se vztahuje na extenzitu zkázy, to znamená na zkázu v rozsahu, to znamená zkázu všeho fyzického, respektive celého vesmíru. Avšak ta míra, intenzita zkaženosti tělesného člověka, veškerého fyzična, viditelného stvoření nemůže být naprostá. Kdyby byla, nic by nebylo funkční, nic by vlastně neexistovalo, všechno by se úplně rozpadlo. To znamená, ta naprostá zkaženost fyzického světa je co do rozsahu. Se vztahuje na extenzitu zkázy. Nikoliv na míru. A teď se podíváme na naprostou duchovní zkaženost. celý svět jako fyzický se rozkládá a podívejme se na naprostou duchovní zkaženost, kterou jsme si podpořili tolika verši před chvílí. Když hovoříme o naprosté duchovní neschopnosti a zkaženosti, máme na mysli především stav vnitřního člověka. Adamův hřích zapříčinil zlo, které nelze ovládat vlastní vůli, protože ta je zotročena tím zlým. Rodíme se hříšní, spoura je v nás. Sloužíme hříchu bez nátlaku, v souladu se svojí přirozeností, tou hříšnou přirozeností. Propojení přirozeného člověka, to znamená lidského ducha, s Božím duchem bylo Adamovým pádem úplně přetrženo. Boží svatý duch nemůže přebývat v přítomnosti padlého hříšného lidského ducha. To znamená extenzita i intenzita, rozsah i míra duchovní zkázy je totální. A protože je totální, proto je i spasení Boží naprosto totální. Z jeho strany. Člověk je rodem duchovně mrtev, oddělen od Boha, neschopen chápat věci Božího ducha, jak je psáno v 1. Korinských 2.14. Duchovně mrtvý člověk nehledá ani nemůže hledat pravého Boha, Římanům 3.11. Nezajímá ho, kdo je Bůh. Zajímá ho na nejvýš jen to, co by pro něj mohl Bůh udělat. Hledá v podstatě jen bůžka, kterého si v mysli vytesal. V mysli si vytesal modlu. V mysli si vytesal džina v láhvi, který by mu pomohl urovnat jeho životní strasti. A potom, až by mu pomohl, tak by řekl, hybaj zpět do láhve, aby si mohl dělat zase, co chce. A proto je na světě tolik modlářství, kterým se vlídně říká náboženství. Proto máme tolik modlářství, kterým se vlídně říká náboženství. Všichni se rodíme jako spoutaní satanově nevolníci. Můžeme volit jen to, co je v dosahu našeho hříšného srdce. Přirozený člověk nemá volnost, nemá styk s Bohem, nedosahuje na Boha, je uvězněn v ďáblově domácnosti, proto nemá možnost naplnit své srdce duchem Božím. Adam ustlal celému lidstvu na satanově pryčně smrti, na které si všichni rodem docela hovíme. A vše způsobila lidská touha po bohorovnosti, to jest pýcha. Touha po schopnosti posuzovat, co je dobro a co je zlo. To je základ našeho hříchu. Být sami sobě Bohem. Adam a Eva chtěli být jako Bůh. Ďábel ženu ujistil, že ani ona, ani její muž nepropadne smrti, když ochutnají zapovězené ovoce, poznání dobra a zla. Eva uposlechla hada, Adam upřednostil Evu před Bohem a katastrofa kosmického, naprosto kosmického rozsahu se stala skutečností. Přečteme si tuto hrůzu v Genesis 3.17 až 19. Uposlechli si hlasu své ženy, Adame, a jedli si ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nech je celá země prokleta, po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení, vydá ti jenom trní a hloží, budeš jíst polní byliny, v potu z tvé tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach si a v prach se navrátíš. V Adamově hříchu jsme ztratili nejen věčný duchovní život, to znamená vertikální spojení našeho ducha s Bohem, ale i věčný tělesní život, tento, aspoň který byl ten původní, to jest spojení, horizontální spojení našeho ducha s tělem. Důsledky pádu lidstvo nabylo v duchovní oblasti svobody od spravedlnosti. My jsme svobodni rodem od spravedlnosti. To znamená, že jsme v otroctví nespravedlnosti. V tělesné oblasti provází lidstvo a vše živé choroby, trápení a smrt. Rodíme se s pláčem, s křikem a umíráme vzdychající. Přirozený člověk tedy není schopen volit Krista, protože jeho vůle nemá volnost, nemá styk s věcmi Božího ducha. Je uvězněna, zotročena a vlastněna tím zlým. Kristus na jeho volebním lístku chybí. Kristus na volebním lístku přirozeného člověka naprosto chybí. Satanovi žaláři se takové volební lístky ani netisknou. Ďáblu vězeň a dítě netuší, kdo je Kristus. Nemůže ji ani volit, protože upřednostňuje a volí sebe. Člověk vždycky volí sebe, to znamená, je sám sobě Bohem. Ve skutečnosti jako Satanův vazal a otrok nemůže jinak, protože jeho srdce je lstivé. Jeremiáš 17:9 říká, nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdo pak jej zná? Dovolte mi malé přirovnání. Představme si, že uvězněná žena porodí dítě, to je ve vězení, když je uvězněna, to je oddělené, vychováváno pouze v prostorách žaláře. Bez informací zvenku netuší ani neví, jaký je svět za zdmi vězení. Proto nemůže toužit po svobodě, neví, co svoboda obnáší. Uprchnutí je mu neznámým pojem. A v tomto omezeném prostoru má jistou míru svobodné vůle. Může se svobodně rozhodovat ve své celé jít třeba zprava doleva, nebo zleva doprava, posadit se na prčnu, nebo jíst z plecháč levou či pravou rukou, ale nemůže se rozhodnout odjednat dovolenou třeba do Chorvatska. Neví, co je dovolená, neví, co je Chorvatsko. Nemá volnost, to znamená, nemá styk s ničím, co se děje za zdmi žaláře, které nepřekonatelně střeží věznitel. A kde chybí volnost? Tam je omezeno poznání i svoboda, protože svobodně můžeme volit jen to, co známe, na co můžeme dosáhnout. Ještě jednou, svobodně můžeme volit jen to, co známe, na co můžeme dosáhnout. To, co neznáme, to nemůžeme volit. Podobně je to s celým přirozeným Adamovým potomstvem. Rodem jsme všichni nevolníci, vazalové, zajatci uvězněni v žaláři zla. Jehož vládcem je Satan, had, ďábel, drak, zkrátka ten zlý. Jemuž z přirozenosti a z chutí přirození lidé otročí. I král David věděl, že je padlý, narozený v podsvětí. Žalm 34 říká toto David. Vyvedl jsi mě z podsvětí, Hospodine. Zachoval jsi mě při životě, abych nesestoupil v jámu. To znamená, ten konečný úděl zavržených je ohnivé jezero, to je ta jáma. Úžasné proroctví. David vlastně viděl svým způsobem, já nevím do jaké hloubky, ale viděl Krista. Vyvedl si mě z podsvětí, z té tmy Satanovi a zachoval mě při životě, abych nesestoupil v jámu. To je všecko, co udělal Kristus pro nás na kříži. Že nás vyvedl z podsvětí do svého podivuhodného světla. Tak už to viděl David. Naše přirozená vůle nemá volnost, to znamená, nemá styk s ničím a nikým za hradbami Satanova vězení. Nemá styk s věcmi Božího ducha. Nemůže vědět, kdo je Bůh Otec a Syn. Proto Ježíše Krista nemůže ani přijmout, ani odmítnout. Přirozený člověk před takovou volbou nestojí a ani nemůže stát. Má svobodu účinkovat pouze v žaláři toho zlého. A v tekutých píscích světa pod Satanovým vládnutím si nemůže svobodně vybrat, si může svobodně vybrat jen místo a hloubku svého tonutí. Protože jsme v tom blátě, jsme v tom bahně Satanově a my si můžeme vybrat jen tento kousek špiny, tento kousek špiny, tento kousek bláta, anebo tento kousek bláta, anebo místo v tom žaláři. To je celá naše svobodná vůle, co může dělat. Římanům 6:20 už jsme to říkali. Když jste byli služebníky, to znamená otroci hříchu, měli jste svobodu od spravedlnosti. Byli jste od spravedlnosti totálně odděleni. Naprosto. Přirození lidé si často myslí, že vládcem ohnivého jezera pekla je ďábel. Znáte ty obrázky. To je fatální nevědomost. s dalekosáhlými důsledky. Ďábel není kozí mužíček s rohy a kopytem. Ďábel je otec z lži a zlý otec celého přirozeného lidstva, jak píše Jan 8:44. Jeho lži přitahují již od Adama. Obelhaný přirozený člověk je přitahován líbivými, humanistickými, antropocentrickými, to znamená lidskostředními, filozofickými, pseudovědeckými a náboženskými izmy, které deformují biblickou pravdu jak o Bohu, tak o ďáblu. Ďábel se stal po Adamově pádu vládcem světa a otrokem ducha všech přirozených lidí. Všichni jsme se narodili v jeho panství. Vládl i těm, kdo jsou již v Kristu. Bůh ale ovládá vše, i ďáblovu světovládu. Skutečným vládcem nad smrtí, peklem a ohnivým jezerem je přece Bůh, nikoliv ďábel. Zjevení 1.17 až 18 píše toto. Neboj se, já jsem první i poslední, to hovoří Kristus, ten živý, byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu, nebo podsvětí. To znamená, klíče to je autorita. Dám-li někomu klíče od svého auta, tak mu dávám prostě autoritu, že do něho toho auta může vlézt a řídit ho. Ale jasně říká Kristus, mám klíče od smrti i hrobu. On má klíče autoritu ke všemu. Autoritu k našemu životu, věčnému životu, má autoritu totálně i nad hrobem a nad smrtí a nad satanem. Půjdeme na C-čko. V vašich osnovách důsledky naprosté zkaženosti. Porozumění učení o naprosté zkaženosti veškerého viditelného a neviditelného stvoření bude mít nutně dopad na náš pohled nejen na vesmír, neživou i živou přírodu, ale především na boží nepodmíněnou milost, to znamená na naše spasení, na naši víru, na naše znovuzrození, ospravedlnění, posvěcování a vzkříšení do oslaveného těla. To je spasení. Znovuzrození, ospravedlnění, posvěcování a vzkříšení do nového těla. Jestliže máme toto v mysli, tak nově začneme vidět sami sebe, nově začneme vidět své bratry a sestry, své bližní křesťany. A před sebou máme v podstatě jen dva pohledy na tuto záležitost. A ten první takový pohled nebo důsledek je antropocentrický neboli lidskostředný. A tomuto pohledu obyčejně podléhají bratři arminiáni. A tento pohled je soustředěný na člověka. Antropocentrický je soustředěný na člověka. Jestliže věříme, že se rodíme bezhříšní, a jsou takové, muslimové jsou takové, kteří věří, že se rodí bezhříšní, až teprve člověk, jak se chová, ho udělá hříšní. Tomu se říká také pelagianismus. Nebo že naše duchovní zkaženost je jenom částečná, že jsme částečně dobří a částečně zlí. Tomu se zase říká semipelagianismus. Nebo že jsme sice duchovně mrtví, ale Bůh oživuje naše duchovní chápání nápomocnou milostí. A to byla právě ta remonstrace, o které jsme mluvili, že člověk je sice mrtvý, ale Bůh nápomocnou milostí oživuje, abychom se mohli rozhodnout pro nebo proti Kristu. Potom také musíme věřit, že naše vykoupení Kristem je výsledek našeho přičinění, to znamená spolupráce, synergie se tomu říká, to znamená, že spolupracujeme, protože se stává účinným teprve tehdy, až se sami rozhodneme přijmout nabízené vykoupení. Ti, kdo nabízené vykoupení odmítají, činí Kristovu spásnou oběť na kříži nedokonanou. To znamená, že jestli až se rozhodneme, tak teprve Kristovo vykoupení nabývá účinnosti. Jinými slovy, Kristus na kříži nezemřel za nikoho, jenom umožnil spásu všem. A pak, jak se rozhodneme, tak prostě uděláme tu jeho oběť účinnou. To znamená, Kristova oběť není vůbec na kříži účinná. My ji teprve uděláme účinnou naším rozhodnutím, naším svobodným rozhodnutím. Jinými slovy, nadarmo nesl potrestání za jejich hříchy, za ty hříchy těchto lidí, kteří takto uvažují. Svojí krví sice vykoupil, ale nezískal jejich srdce. Zaplatil za ně výkupné, ale nestali se jeho vlastnictvím. Jakoby si nebyl vědom toho, že za ně umíral zbytečně. Bolestinsky teď touží po všech a přesto je mnozí zavrhují. Zaplatil za ně, Bolestinsky po nich touží, volá je a oni ho odmítají. Jestliže všemohoucí Bůh udělal pro hříšníka vše, co mohl, včetně nápomocné milosti a nyní je na tahu hříšník jako v šachu, se svou nezávislou svobodnou vůlí, pak by boží záměr spasit všechny zůstal na pospas přirozenému hříšnému člověku. Boží záměr nebo touha spasit všechny by byl mařen, protože satanův otrok by tahal za delší konec provazu než samotný Bůh. Ztracený člověk by měl poslední slovo, zda Boha svým rozhodnutím potěší nebo zarmoutí. Kdyby byly víra a následné znovuzrození podmíněny suverénním rozhodnutím svobodné vůle přirozeného člověka, ztratili bychom jakoukoliv motivaci se za kohokoliv modlit. V situaci, ve které by měl padlý člověk zjevně navrch, by bylo mnohem účinnější obrátit se přímo na dotyčného člověka, než se za něj modlitbou přimlouvat u Boha. Stačilo by shromáždit dostatek důvodů pro Krista a ještě naléhavě jej přemlouvat, aby se sám svobodně a správně rozhodl. Přesto všichni křesťané se modlí a prosí Boha, aby se slitoval a smiloval nad těmi, které milují, aby pohnul jejich myslí a srdcem, aby do jejich života zasáhl. Proč je tomu tak? Protože všichni křesťané, včetně upřímných bratrů arminiánů, vnitru věří, že je to v konečném důsledku jedině Bůh, který může změnit srdce nevěřících. Arminiánská modlitba za ztracené bližní neexistuje. Kdyby existovala, byla by to karikatura, nikoli modlitba. Já vám jenom tak, představte si, že by arminián skutečně se modlil podle toho, čemu věří. Potom by jeho modlitba musela znít asi takto. To je parafráze. Bože, vím, že můj nejbližší, na které mi tolik záleží, není tvojí loutkou. Zachovej mu svobodu rozhodování. Nevněšuj se do jeho svobodné vůle. Dopřej mu, aby se rozhodl podle svého svědomí. Přesto tě prosím, přemlouvej jej svojí nápomocnou milostí, jak nejlépe umíš. Ukaž mu blaha nebe a hrůzy pekla. Tolik mi na něm záleží. Doufám, že se ti to podaří. Naprostý nesmysl. Tak se žádný arminián nemodlí, ačkoliv tak by se měl modlit, kdyby dotáhl do důsledku svoji teologii spásy. Každý Krista milující arminián modlitbou dokazuje, že i v jeho srdci je Bůh všemohoucí a svrchovaný. Proto se každý upřímný arminián modlí v kalvinistickém duchu. Arminiáni jsou pouze nedůslední, protože věří, že svojí svobodnou vůlí chrání Boha před obviněním z nespravedlnosti. Rozumíte? Já to odopakuji ještě. Arminiáni jsou pouze nedůslední, protože věří, že svou svobodnou vůlí chrání Boha před obviněním z nespravedlnosti. To znamená, že Bůh vyvolí jen svoje. Bůh ale ve své svrchovanosti žádnou ochranu nepotřebuje. V žádném případě. A teď se podívejme na ten další důsledek, který je teocentrický. Doufám, že my jsme na této straně. A ten teocentrický přístup je bohostředný, je soustředěný na Boha. Věříme-li, já tak věřím, že naše duchovní zkaženost a neschopnost je úplná, o které jsme si právě teď celou dobu říkáme, potom musíme také věřit, že naše vykoupení je z vůle a oběti jednoho, že je monergické, to znamená jednostranné, a je to nepodmíněné boží rozhodnutí z milosti, na němž nemáme žádnou zásluhu. To znamená, všechno záleží na Bohu. On je alfa a omega. On je počátek a konec. Tak jako se nikdo nemůže svojí vůli rozhodnout za a kdy komu se tělesně narodí, protože tělesně neexistuje, obdobně se nikdo nemůže svojí vůli rozhodnout zda a kdy komu se znovu duchovně narodí z ducha božího, protože duchovně mrtev. Jeho duch není propojen s duchem božím. Takže obojí, jak tělesné narození, tak duchovní znovuzrození je výhradně jednostranná boží tvořivá práce. Nebojme se toho slova monergismus. Mono je jeden a ergos je práce. Od toho máme energii. Ano, tak monergismus je jedna energie. To znamená jednostranná, je práce dělaná jedním nebo udělaná jedním. Takže obojí, jak tělesné narození, tak duchovní znovuzrození, je výhradně monergická boží tvořivá práce. Tělesné narození i duchovní znovuzrození je boží svrchovaný bínos. Je to dekret. Vy i já jsme božím dekretem, jak fyzicky, tak duchovně. On je otec z ducha narození křesťané, jsou jeho adoptované děti. On stvořil všechno přirozené lidstvo. On také duchovně znovu stvořil svůj lid, protože jej nepodmíněně miloval odvěkou láskou. Ve všech, které Bůh duchovně křísí spolu s Kristem, jak čteme v Efeských 2.9, se natrvalo usidluje Boží duch. Potom všichni znovu zrození, duchovně znovu stvoření, v souladu se svojí novou získanou volností, teď už jsme byli z toho žaláře přeneseni za zdi žaláře, jsme vysvobodeni, to znamená, že jsme vysvobozeni z ďáblova vězení, tak skutečně svobodně věříme, protože vidíme a slyšíme Krista všemi svými nově stvořenými duchovními smysly. A to je víra. Už žalmista 119.32 říká toto. Poběžím cestou tvých přikázání. Až byl přenesen za zdi toho žaláře, a jak je za zdmi toho žaláře, tak běží cestou božích přikázání. A teď poslouchejte. Dal si mému srdci volnost. Já to interpretuji. Vyvedl z mě z té nesvobody žaláře za zdi toho žaláře. Jinými slovy, máme volnost v Kristu a už ho můžeme vidět. Máme srdci, proto tě vidíme, Bože, proto tebe věříme. A to je víra, duchovní zrak. Jejich svobodná duše těchto lidí, jejich osvobozená duše a vůle je propojena už s Božím duchem svatým. Proto spolupracuje a nese ovoce. Opravdová svobodná vůle, láska, pravda a jediná cesta existují výlučně, pouze, jenom a toliko v Kristu. Já to ještě jednou zopakuji. Svobodná vůle, láska, pravda a jediná cesta existují výlučně, pouze, jenom a toliko v Kristu. Mimo Krista neexistuje ani láska skutečná, ani cesta, ani svobodná vůle a nic takového. Jinými slovy, mimo Krista svobodná vůle, láska, pravda, cesta živoří ve zdeformované, satanem vštěpené lži. Poslední slovo v kalvinismu má nepochybně Bůh. Teď uděláme, abychom nebyli, jak bych tak řekl, pochmurní z toho, co jsme si řekli, nebuďme vůbec, protože existuje tady naděje. A třetí bod je, naději máme pouze v Boží milosti a tou je Kristus. Právě protože je tady ten první bod, ta naprostá zkaženost, proto je tady to vyvolení a proto je tady Kristus. Nevěžme hlavy z naší člověčiny, v žádném případě. Nevěžme hlavy z naší člověčiny. Evangelium není špatná zpráva, evangelium je dobrá zpráva. Doslově to evangelium, to znamená dobrá zpráva. Právě a jenom pro ty, kdo jsou nemocní hříšníci a uvědomují si, že potřebují uzdravení. Evangelium je pro ty, kdo si uvědomují, že jsou nemocní hříšníci. Marek 2.17 říká toto. Ježíš to uslyšel a řekl jim, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. To znamená, Kristus přišel pro hříšníky. Kdyby jsme nebyli hříšníky, jakože všichni jsme, tak by pro nás nepřišel. A právě ti, kteří se považují, že nejsou hříšníky, tak pro ně nepřišel. Do té doby, pokud jim nestvoří nové srdce. Lukáš 5.32 to ještě více rozvíjí. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky. Spravedlivé podle lidského soudu. ti, kdo se považují za dobré a spravedlivé lidi, těm, kterým se první bod kalvinismu nelíbí, jenž není nic jiného než písmo, protože jsme citovali pouze písmo, ti Krista nepotřebují. Těm se jejich přání splní, budou pro Krista na věky odloučeni. Ti, kteří prostě to považují za příliš tvrdé, aby to přijmuli. Prozkoumejme svá srdce. Udělejme hlubinný audit svého nitra. Obraťme se ke Kristu. Nikdo se nemůže spolehnout na své skutky. Spaseni jsme jenom Boží svrchovanou milostí plus nic, plus nula. 100%. Jak ubohý jsem to člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti. Jedině Boh buď dík skrze Krista Ježíše, Pána našeho. To bylo Římanům 7:24. Amen.